pirmkārt tikos ar prasītāju pārstāvi, uzzināju nosacījumus, uz kādiem būtu gatavs prasītāju pārstāvis noslēgt izlīgumu, un pēc tam vērsos pie Dzintara Marnauzas pārstāvi, jo izlīgums ir iespējams tikai trīspusējs. Un ar to principā arī izlīguma sarunas iestrēga, jo Dzintara Marnauzas advokāts vairākas reizes neatbildēja uz maniem jautājumiem pēc būtības, aizbildinoties ar to, ka viņam ir jāsaskaņo ar pašu Dzintaru Marnauzu, un Dzintars Marnauzs ir prombūtnē. Un tas izlīguma princips, kādu es piedāvāju pāriem lietas dalībniekiem, bija tāds, ka ja mēs vienotos par izlīguma summu naudisko, tad slimnīcai būtu nepieciešams, lai Dzintars Marnauza piedalītos šīs summas sekšanā, respektīvi, lai nebūtu jāceļ pēc tam regresa prasība. Man pārliecība arī pēc tiesas sēdē dzirdētāji tāda, ka Dzintars Marnauza nevēlas šādā veidā to lietu izbeigt, atzīt kaut kādu savu civiltiesisku atbildību par notikušo. Līdz ar to izlīguma sarunas arī nenoveda pie izlīguma noslēgšanas. Es arī tiesa vaicāju, kā mums tās izlīguma sarunas ir gājušas, un principu kā tāda es arī tiesā teicu, ka nu, vismaz pusi uz pusi izlīguma ceļā nu, tas varētu būt.